Van my kant af ook, goeie dag en baie welkom by ons program luisteraar. As jy vandag vir die eerste keer na ons luister, dan wil ons sê baie welkom aan jou persoonlik. En ek vertrou dat jy ook sal bid vir die programme, die operateur en al die mense wat betrokke is by die verpakking van die programme en dat die Here regtig deur sy gees ons program sal gebruik om die Bybel vir vandag somme nuwe betekenis te laat kry. Dat ons eie doen en laat 'n bietjie kan toets aan die riglyne van die Here se woord. Ons is op hierdie stadium besig met 'n baie interessante boek, histories 'n bietjie deur mekaar, maar 'n baie wonderlike boek, naamlik Jeremia. Ons is besig met die tweede hoofdeel wat strek van hoofstuk 26 tot 51 en hierdie tweede afdeling in die boek handel eintlik oor verskillende insidente uit die profeet se lewe. Ons weet nie altyd presies wanneer dit plase vind het nie, maar dit is asof die compilators, die ouens wat die boek finaal saamgevoeg het, vir ons gesê, kom ons voeg 'n klompie van die insidente wat so ingrypend in hierdie wonderlike man se lewe was, by mekaar, dat ons net kan kyk hoe swaar hy regtig gekry het. Nou, hier in Hoofstuk 28, wat ek vandag wil begin, hoor ons juis van die vals profeet Hanania, wat Jeremia teëgestaan het. Selfs die mense wat reeds in Babel in ballingskap sit, word deur valse profete mislei, net soos in Jerusalem gebeur het voor die ballingskap. Jeremia stuur aan die ballinge 'n brief deur middel van twee vertroulinge, Elasa en Gemaria. Hy rig die brief aan die mense wat in die jaar 597 voor Christus alreeds weggevoer is na Babel toe, saam met koning Jojagin, wat toe ook weggevoer is. Ek sal onthou ek het vir jou gesê, met die opkoms van die nuwe wêreldryk, die Babiloniese ryk, was sekere van die kleine dorpies op die Palestynse platteland alreeds tot niet gemaak. En die bedreiging vir Jerusalem het al groter geword. En een van die pogings van die koning van Jerusalem om te probeer verseker dat die stad nie verwoes gaan word nie, is daar seker van die goue en ander baie waardevolle voorwerpe in die tempel oorgegee aan die Babiloniërs. Uiteindelik, nou ja, weet ons nou al, het dit nie gewerk nie, want in jaar 586 het Jerusalem geval. Maar nou, op hierdie stadium, is een van die insidente wat die profeet moet hanteer, die met Hanania. Want jy sien, Jeremia word direk weerspreek deur die valse profeet Hanania. Hy verkondig 'n terugkeer uit die ballingskap na 2 jaar. Terwyl Jeremia sê, nee, die ouens gaan eers na 70 jaar terugkom. Nou, in antwoord op Jeremia se simboliese juk, voer hierdie man nou ook simboliese handelinge uit. Hy breek die houtjuk op Jeremia se skouers. Want kyk, Jeremia loop met hierdie houtjuk op sy skouers Jerusalem rond. As die mense vra vir jou, man, die Palestynse son jou aangetas, jy mal geword, wat gaan met jou aan? Dan is die antwoord, dit is, soos julle allemaal in ballingskap gejuk na Babel sal wegstap. Nou natuurlik, die mense wou dit nie glo nie. Maar Jeremia word as die ware profeet bewys, ons gaan nou sien hier in vers 9, want hy profeteer Hanania se dood en sy profesie gaan in vervulling in vers 17. Sy geweldige ding, ne? Die houtjuk word 'n juk van yster wat nie langer verbreek kan word nie. Nou, uit hierdie hoofstuk word dit duidelik dat Jeremia se status as profeet of sy eie belang regtig vir hom glad nie belangrik was nie. Hy is bereid om te aanvaar dat sy boodskap verkeerd bewys kan word. Selfs te bid dat hy verkeerd mag wees en Hanania reg, in vers 6. Dit gaan vir hierdie man regtig om die wil van die Here. En hierdie gesindheid, liewe luisteraar, van prysgawe, selfprysgawe, hè, van buig voor die wil van God. Hierdie selfde gesindheid het die Here Jesus vir ons volmaak kom illustreer. Daarom roep 'n gedeelte soos Jeremia 28 ook vir jou en vir my op om die kruis op te neem en by hernuwing en getrouheid agter die Here Jesus aan te gaan. Kom ons lees Jeremia 28 eers net die eerste 4 versies. In daardie tyd in die 5de maand van hier so en so regeringsjaar van Sedekia van Juda, dit was dus in die eerste deel van sy regering, het die profeet Hanania, die seun van Asser, uit Gibeon vir my in die teenwoordigheid van die priesters en die hele volk in die huis van die Here gesê, so sê die Here, Ek sal die juk wat die koning van Babel julle oplê verbreek. Oor 2 jaar, let nou op luisteraars, oor 2 jaar sal ek al die voorwerpe uit my tempel, wat koning Nebukadneser van die tempel uit hierdie plek na Babel toe gevat het, hierdie laat terugbring. Ek sal ook vir koning Jojagin na hierdie plek toe laat terugbring. Jy sal onthou, luisteraar, in die vorige hoofstuk 27 het Jeremia herhaaldelik teen die heilsprofete gewaarsku. Hulle gesê, hierdie ouens verkondig heil, maar hulle praat nie in die naam van die Here nie. Nou hier in hoofstuk 28 ontmoet ons nou een van hulle, naamlik Hanania, so 'n vals profeet. Hy dien as 'n illustrasie, lyk dit vir my, van die soort mooi weersprofete teen wie Jeremia so lank moes stry. Volgens Hanania het die Here vir hom gesê dat die mense wat reeds in ballingskap weggevoer is in 597, ek het julle die geskiedenis nou net vertel, en die klomp goed wat uit die tempel geroof is en saamgestuur is, binnekort sal terugkom na Jerusalem en dat alles weer na normaal sal terugkeer. Selfs die koning wat in ballingskap is, sal terugkeer. En dit is direk lynreg teen wat Jeremia verkondig het. Kom ons lees van vers 5 af. Toe antwoord die profeet Jeremia die profeet Hanania in die teenwoordigheid van die priesters en die hele volk. Die profeet Jeremia het gesê, ek sou dit ook graag so wou hê. Mag die Here dit doen. Mag die Here bevestig wat jy as profeet gesê het en die voorwerpe uit die huis van die Here en al die ballinge na hierdie plek toe terugbring uit Babel. Maar luister tog na wat ek jou gaan sê, sodat jy en die hele volk dit kan hoor. Die profete uit die dae voor jou en my het lank al vir baie lande en oor groot koninkryke oorlog en rampe en peste aangekondig. Maar die profeet wat voorspoed aankondig, is net aanvaar as profeet wat werklik deur die Here gestuur is, wanneer so 'n profeet se woord uitkom. Nou, tussen haakies luisteraars, ons lees dit in Deuteronomium 18. Toe vat die profeet Hanania die juk van die profeet Jeremia se nek af en breek het stukkend. Hanania het voor die hele volk gesê, so sê die Here, so sal ek oor 2 jaar die juk verbreek wat die koning van Nebukadneser en die koning van Babel gesit is op die nek van al die nasies. Die profeet Jeremia is toe daar weg. Nou, arme Jeremia, wil ek amper vir jou sê, liewe luisteraar, druip stert, stert tussen die bene, moet hy daar wegstap in skande voor die mense. Die vals profeet Hanania sê, die ballinge gaan oor 2 jaar terugkom. Hy gryp die juk wat Jeremia op sy nek, op sy skouers dra. Hy ruk het af, hy slaan het stikkend teen die grond. En hy sê, vergeet het man, oor 2 jaar is die mense terug hierso met daai goed wat saam weggevoer is na Babel toe. Precies die teenoorgestelde. Jeremia het sê, hulle gaan 70 jaar in ballingskap. En bydendien gaan die tempel vernietig word en alles wat daar is, wat oorgebly het. Dit gaan ook saam. Maar nou baie interessant van vers 12 af. Jeremia, ek gaan dit nou lees, kom ek vertel jou eers wat daar staan. Jeremia was skaars weg, of die Here stuur hom terug na Hanania toe, met nog 'n harder boodskap as die vorige een. Daar sê die Here nou vir hom, die houtjukke sal vervang word met ysterjukke. Dit wil sê, geen bondgenootskap sal sterk genoeg wees om Nebukadneser se mag te breek nie. En aangesien slegs die geskiedenis kan uitsluitsel gee oor wat 'n profeet die waarheid praat, spreek Jeremia toe die doodvonnis uit oor Hanania. Nou broer en suster, ek wil net vir jou sê, dan moet 'n ou daarom geloof in die Here hê, nie waar nie? Hy is nou al tot gek gemaak toe die houtjuk gebreek is. Nou sê vir al die mense, Hanania gaan sterf. Kom, ek lees dit vir jou uit die woord van die Here. Vers 12, Jeremia 28. Nadat die profeet Hanania die juk op die profeet Jeremia se nek gebreek het, het die woord van die Here tot Jeremia gekom, gaan sê vir Hanania, so sê die Here, jy het houtjukke stukkend geslaan. In plaas daarvan sal jy ysterjukke dra. So sê die Here, ek sit 'n ysterjuk op die nek van al hierdie nasies. Hulle sal vir koning Nebukadneser van Babel dien. Hulle sal hom dien. En ek stel ook die wilde diere tot sy beskikking. Die profeet Jeremia het toe vir die profeet Hanania gesê, luister Hanania, Die Here het jou nie gestuur nie. Jy laat hierdie volk staat maak op leuns. Daarom, sê die Here, gaan ek jou wegvee van die aarde af, jy sal vir jaar nog sterf, want jy het opstand teen die Here gepreek. En let nou op vers 17. In die 17e maand van daardie jaar is die profeet Genania dood. Nou wil ek net sê, mens sou nou vir jouself sê, Jeremia se luisteraars moes seker in ontzag na hom gekom het en verskoning gevra het, maar alles behalwe dit. Hulle het eenvoudig voortgegaan, al het hulle hierdie simboliese handeling wat Jeremia uitgevoer het met die juk gesien, toe die uisterjuk gesien, hoe dat Jeremia gesê het, Genania sal sterf want hy is vals, het hulle nog steeds nie na Jeremia wou luister nie. So kom ons kyk nou na Hoofstuk 29, sy eerste drie verse. Boaan staan 'n brief aan die ballinge. Nou wil ek weer eens sê, luisteraar, ons moet onthou, dit is histories nie altyd hierdie goed maklik om dit uit te rangskik nie, dat dit mooi duidelik is nie. Maar net die mense wat nog in Jerusalem oor is, na die wegvoering van 597. Nie net hulle nie, maar ook die wat reeds in Babel sit, word deur die vals profete mislei. En nou stuur Jeremia 'n brief deur twee vertroulinge. Kom ons lees vers 1 tot 3. Dit is 'n afskrif van die brief wat die profeet Jeremia uit Jerusalem gestuur het na die leiers van die ballinge wat nog oor was en na die priesters en die profete en die hele volk wat deur Nebukadneser uit Jerusalem na Babel weggevoer is. Dis nou daai 597 groep voor Christus. Jeremia het die brief gestuur nadat koning Jojagin en die koningin moeder, die paleispersoneel en die amptenare van Juda en Jerusalem, die ambagsmanne en die bouers uit Jerusalem weg is. Hy het die brief gestuur met Elasa en Gilkia. So ons weet nou aan wie die brief gestuur is, maar luister nou. Wat sê hy in daai brief? Hy wil vir hulle sê in vers 4 tot 9. Hulle moet hulle met hulle lot versoen. Want hulle sit daar party in Babel, die ander het hier in Jerusalem agtergebly. En dit is die wil van die Here dat Jerusalem uiteindelik verwoes gaan word. So sê ek vers 4, die Here, die Almagtige, bou vir julle huise en bewoon dit. Lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan, trou en bring kinders in die wêreld. En laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie. Jy sien, dis duidelik, die brief is aan hulle gerig. En Jeremia skryf aan hulle op 'n manier waarmee hy vir hulle wil sê, julle moet julle ouens maar klaarmaak, hoor. Julle moet maar kinders hê, julle maar trou. Dit gaan lank vat voordat julle na hierdie land toe terugkom. Julle moet glad nie haastig wees nie. Daar lê nog 'n lang periode voor daar in Babel vir julle. Met ander woorde, versoen julle met julle lot. Nou, dit was seker nie so maklik nie, liewe luisteraar, want daar is hierdie dwaalleraars, die valse profete, nie net in Jerusalem, maar ook in Babel, wat hulle sê, ag man, julle sal sommer gou-gou terugkom. Nou luister, kom ons lees die brief verder, van vers 10 af. So sê die Here, oor presies 70 jaar sal ek Babel straf en julle onder my sorg neem en dan sal ek my belofte nakom om julle hier na Jerusalem toe terug te kom. Vers 13, julle sal vra na my wil, en julle sal dan my wil ken, as julle met julle hele hart daarna vra. Julle sal my ontmoet, sê die Here, en ek sal julle terugbring uit die ballingskap uit. So in sy brief, bemoedig Jeremia die ouens wat daar in Babel sit alreeds. Min het hulle geweet, dat vanweë hulle onbekeerlikheid, en ook die onbekeerlikheid van die ouens in Jerusalem, gaan die stad val in 586 en gaan daar nog 'n klomp, die groter meerderheid van mense, gaan weggevoer word na Babel. So Jeremia sê vir hulle baie duidelik, nie net in sy prediking nie, maar ook in die brief wat hy skryf, julle moet julle maar klaarmaak, die ballingskap sal wel tot 'n einde kom, en daar is die sprankie van hoop, ne? maar eers na 3 geslagte, min of meer 70 jaar. So dit is dus 'n geweldige uitspraak wat hy maak. Kom ons kyk vers 15 tot 19, waarin hy vir hulle sê die ballinge moenie hulle hoop vestig op die agtergeblewenes in Jerusalem nie. Die ou koninkryk is uitgedien. Jerusalem gaan val. So, kom ons lees net 'n paar versies daarso. Vers 15, julle sou kon sê, nee, die Here het vir ons profete in Babel gegee. Maar so sê die Here oor die koning wat nou op die troon van Dawid sit in Jerusalem en oor die volk wat in die stad woon, julle volksgenote wat nie weggevoer is nie. Ja, so sê die Here. Ek laat hongersnood, oorlog en pes onder hulle los. En ek maak hulle soos oopgebarste vye, wat so sleg is dat 'n mens nie kan eet nie. Vers 19. Hulle het nie na my waarskuwings geluister toe ek my dienaars die profete vroeg en laat na hulle toe gestuur het nie, sê die Here. Julle ballinge het ook nie na hulle geluister nie, sê die Here. So daar lê nog 'n hele, ons boeremense sou sê, daar lê nog 'n hele lang tog voor. Hele lang trek lê nog voor. Jerusalem gaan nog val. Daar gaan nog eers geweldige goed gebeur voordat julle uiteindelik sal terugkom. En nou van vers 20 af, liewe luisteraars, sien ons nou Jeremia veroordeel die valse profete Agab en Sedekia, wat die volk in Babel mislei. Maar jy sien, om jouself as 'n profeet aan te stel, is natuurlik 'n oortreding wat strafbaar was met die dood in daardie tyd. Hierdie profete se sedelike gedrag het bovendien hulle eie geloofwaardigheid onder verdenking gebring. En dieselfde lot sal ook vir Semaja tref, sê Jeremia. Hy wat uit ballingskap vir Jeremia in Jerusalem probeer stilmaak. Onder hierdie omstandighede is opstandigheid teen die Babiloniërs gelyk te stel met opstandigheid teen God. Jy sien, daar's ouens wat sê, kyk, ons moet ons verset teen die Babiloniërs sodat Jerusalem nie ingeneem kan word nie. Jeremia sê vir hulle weer wat? As julle julle teen hulle verset, want hulle is die instrument in die Here se naam om julle te straf. As julle julle teen die Babiloniërs probeer verset, dan moet julle weet, dit is gelyk aan opstand teen God, omdat hulle die instrument in die Here se hand gaan wees om julle te straf. Nou, liewe luisteraar, hierso kry ons nou in die 30ste hoofstuk so 'n bietjie 'n ander trant. Is baie interessant, sommige mense praat, vir die uitleggers praat, sommige van hulle, van Jeremia 30 en 31 as die klein troosboekie. Omdat hier skielik 'n ander trant is. Maar jy moet mooi oplet. Jy moet dit nie verkeerd verstaan nie, liewe luisteraar. Dit is nie 'n ander trant om te sê, ag toe maar, die ballingskap gaan nie meer plaasvind nie. Die troos lê daarin, en daarom dat daar soms gepraat word sommer van die klein troosboekie. Die troos lê daarin. Hulle gaan nog steeds weggevoer word in 586, maar hulle gaan weer terugkom. Jy sien Jeremia 30 en ook selfs vers 32 begin met identiese opskrifte. Dis interessant. Wat aandui dat hoofstuk 30 en 31 as 'n eenheid opgeneem moet word. Nou hierdie twee hoofstukke het dan ook waarskynlik aanvanklik as 'n eenheid gefunksioneer. Want ons weet nou al teen hierdie tyd, broers en susters, ek het dit al baie gesê en een keer langer daaroor gepraat, hoe dit gekom het dat die Bybel ingedeel is in hoofstukke en in verse. So ek gaan nou nie weer daaroor praat nie. Kom ons lees die eerste 3 verse van hoofstuk 30. Dit is die woord van die Here wat tot Jeremia gekom het. So sê die Here, die God van Israel, skryf alles wat ek met jou gepraat het in 'n boek, want daar kom 'n tyd, luister nou mooi, dat ek die lot van my volk Israel en Juda sal verander en hulle sal terugbring om die land te besit wat ek aan hulle voorvaders gegee het, sê die Here. So dit is die basiese ding waaroor dit gaan. Die feit dat Jeremia die opdrag kry om dit neer te skryf, kan moontlik luisteraars daarop dui dat hy dit nie verkondig het nie, maar neergeskryf het vir latere geslagte. En wat vir my baie werk merkwaardig is in hierdie klein boekie van 2 hoofstukke, is dat dit oorwegend handel oor Israel, dit wil sê die noordelike ryk, wat in die tyd van Jeremia al meer as 'n eeu lank nie meer bestaan het nie, want jy moet onthou, die Noordryk, Samaria, het mos al geval in die jaar 722 voor Christus. Nou word gesê dat ook van daardie mense sal uiteindelik terugkom. Luister na vers 4 tot by vers 7. So sê die Here, ek hoor angskrete, daar's vrees, nie vrede nie. Gaan kyk self, vra gerus. Kan 'n man 'n kind in die wêreld bring? Waarom sien ek dan elke man met sy hande op sy maag soos 'n vrou wat in kraam is? Waarom het elke gesig doodsbleek geword? Nou word die antwoord nou gegee. Daar wag elende. Dit is 'n vreeslike dag sonder gelyke. Dis 'n tyd van swaar kry vir Jakob, maar hy sal daaruit gered word. Jy sien, die dag van die Here is besig om te kom. Ek het al vir jou gesê in die Ou Testament is dit 'n tegniese term, die dag van die Here, wat sê daar gaan iets geweldig groots gebeur. En in hierdie geval is dit die dag waarop God sy volk sowel gaan straf as herstel. Amos die 5de hoofstuk by vers 18 is die eerste en die oudste profeet wat gepraat het oor die dag van die Here. Baie interessant, en daarvandaan het dit 'n tegniese term en 'n inhoud gekry. Maar hierdie manne sit met hulle hande op hulle maag uit vrees en uit angs vir wat hulle alles gaan tref. Vers 8 en 9, daardie dag sal ek die juk van die vyand afgooi. So jy sien, die dag van die Here is dan ook deur die profete gesien as 'n dag van herstel. Daarom, soos Jesaja ook, jy kan dit gaan kyk in Jesaja 9 vers 1 tot 6, vertel hoe dat God vir hulle 'n nuwe koning sal gee. So verkondig Jeremia dit nou ook hier in vers 8 en 9. Die juk van die vyand sal afgegooi word en die nuwe koning Dawid sal oor hulle aangestel word. Nou hierdie Dawid moet soos Jesaja 11 se spruit uit die stom van Isaï nie gesien word as 'n werklike koning uit die geslag van Dawid nie, hoor. Jeremia het immers gesien hoe dat die lyn van verwagting tot 'n einde kom. In sy tyd het die stad geval. Die koning moet, so verklaar as dit gewoonlik en dit lyk vir my korrek, moet eerder gesien word as 'n nuwe Dawid. Dit wil sê iemand soos Dawid. God begin weer heel voor met sy volk. En dit is wanneer hulle sal terugkom uit die ballingskap. Die stad Jerusalem, as mens nou lees van vers 12 af, sal ook weer herstel word. En dit weet ons baie goed uit die boek Esra en Nehemia. Maar ek wil graag afsluit vir vandag. Ek gaan nou nie die hele gedeelte in detail behandel nie, want die punt wat hoe ek 30 wil maak is die lot gaan verander word en die Here gaan dit doen. Daarom van vers 18 af, as 'n mens daarvan kyk, liewe luisteraar, dan sien jy dit ook duidelik. Meer volledig as die belofte van herstel, kan dit kwaalik. God beloof om die land, met ander woorde, hy noem dit die streke waar hy woon, te herstel. Luister, ek lees dit letterlik van vers 18. Ek sal die lot van Jakob se woonplekke verander. Ek sal my ontferm oor die streke, dit wil verskillende gebiede wat daai ouens al van in die jaar 722 ook al weggevoer is. Oor die streke waar hy woon, sy stad sal uit die puin herbou word. Sy paleis staan waar hy woord. En luister na vers 22. Julle sal my volk wees en ek sal julle God wees. Die toren van die Here sal losbreek soos 'n storm. Dit sal maal soos 'n dwarrelwind. Los bars oor die koppe van die goddeloses. Sy gloeiende toren sal nie bedaar voordat hy sy plan deurgevoer het nie. Daar kom 'n tyd dat julle dit alles sal begryp. Ek wil dus afsluit vir vandag deur hierdie wonderlike beloftes wat Jeremia vir hulle gee as 'n mondstuk van die Here hier onderstreep. Hy sê vir hulle duidelik in 'n paar opsommende frases dat daar 'n tyd kom dat die Here hulle lot gaan verander. Die woorde wil in elk geval sê dat God se plan om hulle te laat terugkeer nie gefnuik kan word nie, en dat 'n mens daardie plan, hoe duister dit ook al op die oog af vir jou of vir my mag lyk, maar eers vanaf 'n afstand af kan verstaan. Jy het dit ook al ondervind. Daar gebeur 'n moeilike ding, jy verstaan daar niks van nie. Maar jare daarna, dan kyk jy terug en sê, nou verstaan ek wat 'n les die Here my geleer het. En hier voorsê die profeet Jeremia dit. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.